Nu, personīgi bija tā, ka vēl kombainā atrados uz lauku un redzēju, ka tā debesis ir galīgi melna un tālumā līsts. Un tad bija pirmā doma ātri tikt nost no lauka. Nu, vismaz lauka malā nobraukt, lai pēc lietas un pēc vētras to tehniku var dabūt nost. Bet nu, tas atnāca. Faktiski sajūta bija tāda, ka atrasos jūras dibenā, jo lietus bija no visām pusēm vējuši nenormāls. Visu lielo kombainu ar pilnu bunkuru tas ir vairāk 10 tonnas kopā. Tas vējuši mētāja no vienas puses uz otru, un tad, kad pat likās, ka pierimās atver duris un sekundes laikā, visais ir slapš no lietas, noturēties nevar. Bet kopumā nu, tā situācija ir katastrofāla. Tur, kur ir tīpaši krusas postījumi, tur mēs redzam, ir pilnībā sadauzīta tehnika, lauki ir. Tur vairs nav runa par to, vai vispār kaut ko dabūs, viņi ir pilnīgi sadauzīti, izkulti uz zemes mētājs, tur viss tādās putrās samalts mājām, norauti jumti, nu, izsisti logi, norauti apmetumi. Ir arī ziņas par mājdzīvniekiem, nosvistiem, kurus laikā tā situācija ir ļoti, ļoti dramatiska. Un tā ir katastrofa.